რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13:10 ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამი მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დასაწყებად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართეს კომპანია თელასის მენეჯერის ნიკა ლუმინაძის მკვლელობაში ბრალდებული გია გვიჩიანის და ნიკა ჩემიას ადვოკატებმა. ირმა ჭკატოამ, გელა ნიკოლაიშვილმა და მალხაზ ჯანგირაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა პატა სილაგაძემ, მაია ოშხარელმა და გიორგი შავლიაშვილმა დაჩქარებული წესით უცვლელად დატოვეს საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად გია გვიჩიანი და ნიკა ჩემია გამტყუნდნენ და უვადო პატიმრობა 15-წლიანი სასჯელით შეეცვალათ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ მოსამართლეებმა განაჩენის თარიღი გააყალბეს. მათი ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში შარშან აგვისტოში გასაჩივრეს, თუმცა მას საქმე არ განუხილავს და ამიტომ 25 მარტს უზენაეს სასამართლოს კიდევ ერთხელ მიმართეს, რომ საჩივარზე დიდ პალატას ემსჯელა. ადვოკატების განცხადებით, მეორე დღეს 26 მარტს კონვერტით მიიღეს მოსამართლეების პატა სილაგაძის, მაია ოშხარელის და გიორგი შავლიაშვილის მიერ 13 მარტით დათარიღებული გადაწყვეტილება, რომ საპელაციო სასამართლოს განაჩენი უცვლელად რჩება. ადვოკატების თქმით, ფოსტას ადრესატამდე წერილის მისატანა 13 მარტიდან 26 მარტამდე დრო არ სჭირდება, რის საფუძველზეც მიიჩნევენ, რომ მოსამართლეებმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც დაცვის მხარემ საქმის დიდ პალატაში განხილვა ითხოვა. ადვოკატი ირმა ჭკადუას შეფასებით, მოსამართლეთა ეს ქმედება უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის კოტე კუბლაშვილის კუდის ბოლო მოქნევა. ადვოკატის განცხადებით, იმ დროს, როცა გია გვიჩიანს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს, მოსამართლე გიორგი შავლიაშვილი საქალაქო სასამართლოს ხელმძღვანელობდა და მაშინდელი ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებდა უზენაესი სასამართლოს კიდევ ორ მოსამართლესთან ერთად. ახლახა მიღებული გადაწყვეტილებით კი თავის გადარჩენას ურს და გადაწყვეტილება სასწრაფო წესით უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის მისვლამდე მიიღეს. ადვოკატებს იმედი აქვთ, რომ ნინო გვენეტაძე მომხდარ სწორ სამართლებრივ შეფასებას მისცემს. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების მინდია ჯანელიძის, ზაქირ ჰასანოვის და ისმეთ ილმაზის შეხვედრა. 2012 წლიდან დაწყებული სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატით თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს წელიწადში ორჯერ ხვდებიან. თბილისში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ თავდაცვის სფეროში სამი ქვეყნის თანამშრომლობა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის და მიზნად ისახავს რეგიონში სტაბილურობის და მშვიდობის გამტკიცებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, თანამშრომლობის წლევანდელი გრაფიკი მოიცავს სამხედრო განათლების სფეროს ერთობლივ წვრთნებს და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებას, რომელიც დინამიკურად ვითარდება. შეხვედრის შემდეგ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იშმეთ ილმაზმა განაცხადა, რომ საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები მნიშვნელოვანი საფეხურია და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება წაადგება სამხრივ ურთიერთობას და რეგიონულ თანამშრომლობას. სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადეთ, რომ ეს არის კარგი მექანიზმი სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის განვითარებისთვის, განაცხადა ისმეთ ილმაზმა. სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შემდეგი შეხვედრა სწორედ თურქეთში გაიმართება. 54 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ოხოტის ზღვაში, სადაც რუსეთის კუთვნილი ტრავლერი დალნივასტოკი ჩაიძირა. ძულ ბორტზე იმყოფებოდა 132 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის, უკრაინის, ლატვიის, ბირმის და ვანუატოს მოქალაქეები. მოშველებმა 63 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს, კიდევ 15 კი დაკარგულად ითვლება. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით, გადარჩენილ მეზღვაურთაგან 10-ის მდგომარეობა მძიმეა. მათ საკმაოდ დიდი ხანი გაატარეს წყალში, რომლის ტემპერატურაც ოხოტის ზღვაში ამჟამად 0 გრადუსია. ტრავლერის ჩაძირვის მიზეზთა გამოძიება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დაიწყო. მისი წინასწარი ვერსიით, გემი ყინულოვან წარმონაქმნს შეეჯახა და საკმაოდ სწრაფად ჩაიძირა. რადიკალური დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდა უცხოელებით ივსება ისეთი ინტენსივობით, როგორიც დღემდე არასდროს ყოფილა, ნათქვამია გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ ახალ მოხსენებაში. ორგანიზაციის მონაცემებით, გასული წლის ზაფხულიდან 71%-ით გაზრდილი რაოდენობა იმ უცხოელებისა, რომლებიც რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფებებში გაწევრიანდნენ. მოხსენების თანახმად, ამჟამად 25,000-ზე მეტი ადამიანი მსოფლიოს მინიმუმ 100 ქვეყნიდან იბრძვის ექსტრემისტული ორგანიზაციების მხარდასაჭერად ერაყის, სირიის, ლიბიის, იემენის, პაკისტანის და სომალის ტერიტორიებზე. მათ შორის ჭარბობენ რუსეთის, საფრანგეთის და მაროკოს მოქალაქეები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. ზიაფარესიშვილი ვუძღვები დღეს გადაცემას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სომხური თემის გენდერულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ დღეს. რატომ ვერ ხედავთ პოლიტიკაში, ხელისუფლებაში, სამოქალაქო სექტორში საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს? რა პრობლემები აქვთ სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მცხოვრებ სომეხ ქალებსა და კაცებს? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ქვემო ქართლის ეთნოშორის ერთობის ხელმძღვანელი კარინა ბეჟანიშვილი და საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაცია შუშანიკის თავმჯდომარე სუსანა ხაჩატურიანი ისაუბრებენ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან, უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის წარმომადგენელთან გიორგი ბობხიაშვილთან, კი ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება g.ge. გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ და ჩვენს რადიო მსმენელს პირდაპირ ეთერში შეუძლია გამოთქვას საკუთარი აზრი, თუ დაგვიკავშირდებით ნომერზე 2988327. მუსიკის შემდეგ. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი მუშაობდა. ჩვენი სტუმრები გახლავთ დღეს ქვემო ქართლის ეთნოსშორის ერთობის ხელმძღვანელი კარინა ბეჟანიშვილი და საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაციის შუშანიკის თავმჯდომარე სუსანა ხაჩატურიანი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სწორედ საუბრობთ, რომ ერთ-ერთი უდიდესი ეთნიკური თემია, ჯგუფია სომხური და სამწუხაროდ ვერც პოლიტიკაში, ვერც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ვერ ხედავთ ამ წარმოდგენებას და რახამ გენდერული ამბებია ბუნებრივია რეგიონებში, სადაც კომპაქტურად სახლობს სომხები, ქალები და კაცები, ეს ოჯახური ძალადობა ძალიან ბევრი პრობლემაა ერთი სიტყვით და იმიტომაც მოგიწვიეთ, რომ ვესაუბროთ. მე სუსანას ნებართვით, მინდა რომ კარინას გადავცე სიტყვით, რომ ბოლნისიდან გვეწვია, ასე ვთქვათ, და რომ გვითხრა დავშო თქვენი საქმიანობა, რომ გავგვაცნოთ რა საკეთებთ, იმიტომ რომ ქვემო ქართშიც არის რამდენიმე სოფელი, ხო, კომპაქტურად დასახლებული.
მე წარმოვიდგინე არასამთავრობო ორგანიზაციას ქვემო ქართლის ეთნოსშორისი ერთობა, რომელიც დაფუძნდა 2006 წელს. მას მე ჩვენ მუშაობთ ძირითადად ჩვენი მიმართულება ინტეგრაცია სხვადასხვა ეროვნების ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სულ არის 59 სოფელი. მათ შორის არის ორი სოფელი, სადაც ცხოვრობენ ეთნიკური სომხები. ეს არის სოფელი ბოლნისი, ხაჩინი და კიანეთი. არის სოფელი, სადაც არის შერეული მოსახლეობა, სადაც ცხოვრობენ სომხები, აზერბაიჯანელები, ქართველი და სხვადასხვა ეროვნები. Ну, товари проблема არის ამ მოსახლეობის ეთნიკური სომხების ქართული ენის არცოდნა, არ იციან კარგად აკადემიურ დონეზე ქართული ენა და მათ დიდი სურვილი აქვს, რომ იცოდნენ რამდენიმე წელია, რაც უკვე მათ სურვილი გაეზარდათ ენის ცოდნა. საერთოდ ვიცით, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევები ამ სოფლებში, გამოკითხები და შევისწავლეთ ამ სოფლების პრობლემები. და ამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის, მეორემ ქართული ენის არცოდნა, აგრეთვე საბავშვო ბაღების არქონა. და ჩვენ 2013 წელს არბაიტეთ სამარგეთ ბუნდმა და ქალთა ასოციაცია უძლებელი გადაადგილებულმა ქალთა ასოციაციამ თანხმობა გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი ქვემო ქართლში და სამცხე ჯავახეთში. Ну ჩვენ მივიღეთ ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა. აღნიშნული პრობლემიდან გამომდინარე შემუშავეთ პროექტი საგანმანათლებლო ბავშვთა დღის ცენტრი სოფელ
აი მაგაზე მოგვიანებით, მითხოთ, სწორედ ენობრივი ბარიერი ვახსენეთ. თქვენ ორგანიზაცია გაქვთ ასევე ეხ შუშანიკის საქართველოს სომეხ ქალთა კავშირი არის, თუმცა ასევე წარმოადგენთ ეპარქიას სომხური ეკლესიის.
მოგესალმებით. მე მინდა პირველ რიგში მოულოცო სრულიად საქართველოს დამდეგ ბზობას, უსურვო კეთილდღეობა, მშვიდობა, წარმატებას ყველა დარგში. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს სომეხთა სამოციქულო წმინდა ეკლესიის კალენდრით 5 აპრილს არის ჩვენი აღდგომა. მინდა ასევე სომეხ მოსახლეობას მიულოცო დამდეგ აღდგომასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ენის ბარიერს, ესე იგი, მე უკვე რამდენი წელია ხელმძღვანელებ შუშანიკს არასამთავრობო ორგანიზაციას და მქონდა შეხება ამ პრობლემასთან. უნდა ვთქვა, რომ აი საშუალო ფენა სამწუხარო მაინც და მაინც არფლობს სახელმწიფო ენას. ეს არ არის მათი და ჩვენი პრობლემა, ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროიდან მოსული პრობლემა, მაგრამ ახალგაზრდობა ძალიან კარგად იცის და ფლობს ძალიან კარგად, მაგრამ რატო რაც არ ჩნდება,
არ ჩნდებიან.
მე მინდა მოვესალმო ისევე ASKI-ის კვოტები.
HT+4 პროგრამა, რომელიც ქვემო ქართლში,
იგივე საქართველოს ჯავახეთში და თბილისში, იმიტომ რომ აი ეს სომეხი მოსახლეობა, მითუმეტეს სამცხე ჯავახეთში მცხოვრები სომეხი მოსახლეობა, ვისაც გარშემო არ აყავს სომხები და ურთიერთობაში არ არის მათთან და რაღაც ლოკალიზებული არის თავის რეგიონში, არ იცის ქართული ენა, წერაკი კითხვა კი იცის, მაგრამ სალაპარაკო ენის პრობლემა აქვთ. და რო ჩამოდიან თბილისში იმ ერთ წელიწადში იმდენად სწავლობენ, რომ მერე უკვე მზა კადრები არიან თავიანთ რეგიონში სხვადასხვა დარგში მუშაობისათვის. Dia mitmetes ekhla ro adgilebshi sheikuna kartuleni sakhlebi. Tkven unda nakhot rotsa akedan Tbilisidan midis masavlebeli rogori aktivuroba da mosakhleoba rogor tsdilobs monatsileoba miigos ayam gakvetilebshi da istavlos kartulena. Imitom ro artsodna ini enis pirvel rikshi problema magatvis.
Dia ai storet kalne უშუალოდ ამით არის დაკავებული სკოლის მოსწავლეებთან სკოლამდელი ასაკის მე ვიცი თქვენ დედებთანაც მშობლებთანაც გაქვთ აქტიური ურთიერთობა ამიტომ რომ ზოგადად საქართველოში არის ეს პრობლემა როდესაც არის ნაკლები ინფორმაცია ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით ისევე როგორც დავუშვათ გენდერული ბალანსი ეს ყველაფერი უცხოა თითქოს ხო ებმება რაღაც ეთნიკურ ტრადიციებს კავკასიურ ტრადიციებს თქვენ რა პრობლემებს რამდენად ახლა მეტნაკლებად ინფორმირებულები არიან, იმიტომ რომ ოჯახური ძალადობაზე სერიოზული კამპანია იყო წამოწყებული.
ნუ, მაგრამ ყოველგან საქართველოს ქართველებში და სომხებში და სხვა ეროვნებში ეს თემა იყო უკვე ტაბუდადებული თემა. ეს ითვლებოდა რომ სირცხვილი იყო ოჯახის ამბის გამოტანა გარეთ, მაგრამ ქალები უკვე ტანჯებოდნენ აი ამ პრობლემით. ამ როგორც დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა, პირველი რაც მე ჩავაგაკეთეთ გავეცანი მშობლებს, მეორე გაცნობა იყო და გავესაური მათ ოჯახურ ძალადობაზე, იმიტომ ბავშვი რომელიც მოდის ბახში ან სკოლაში ჩანს ის არის ოჯახური ძალადობის ფერკლი თუ არა. ამიტომ მშობლებთან საჭირო იყო მუშაობა და ერთი წლის მანძილზე ძალიან ბევრი შეხვედრები მქონდა მშობლებთან. ვესაუბრებოდი მათ კონფლიქტებზე შინდა გარეთ, როგორ უნდა მოაგვარონ კონფლიქტები. აგრეთვე ოჯახური ძალადობაზე, აგრეთვე თვითონ თანამშრომლებს, ჩვენ ყავს სოფლე ნაკონის სამი თანამშრომლის დავა საქმეთ, ჩაუტარეთ მათ დანიმევე ტრენინგები, აგრეთვე მე თვითონ ძალიან ბევრს მუშაობ მათთან და ძალიან კაი კოლექტივი შემხდა, რომ პედაგოგი ძალიან მუშაობს თავის თავზე, ორენოვანი პედაგოგი მიყავს, ეს არის იშვიათობა. აგრეთვე არის პროფესიით ფელშერი, სამწუნა მეხელის სწავლა ერევანში და ძალიან ბევრ თავის თავზე მუშაობს და შედეგი არის ძალიან დიდი. არა მარტო იმის მხრიდან, რომ ბავშვი მა შეისწავლეს ქართული ენა საკომუნიკაციო დონეზე. არამედ მათი მშობლების ცნობადობა გაიზარდა, ცნობიერება გაიზარდა. მათ აქვს სურვილი ქართული ისწავლეს, სხვა პროფესიების შესწავლის. და ამ ცენტრის მეშვეობით მშობლებს გამოუთავისუფლა დრო და მათ ეკონომიკური მდგომარეობაც ცოტა
დიახ, ეხლა ზოგადად ვკითხობ სუსანა ხაჭაპურიანი, რომელიც გახლავთ საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაციის შუშანიკის თავმჯდომარე. თქვენ როგორც ვიცით, ძირითადად უფრო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც ატარებთ, ხო, ჩაატარეთ კამპანია, როდესაც, იმიტომ რომ იცით რა არის, ჩვენ ბევრს საუბრობთ, მაგრამ სწორედ ლაპარაკობდით ენობრივ ბარიერს, როგორ ხდება მიტანა, იგივე სომხურ თემში, ახალციხეში, ნინოწმინდაში, ხალხალაქში, დიახ,
გასაგებია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ დიახ, ადგილზე არიან ძალიან ბევრი აქტიური ქალბატონები, რომლებიც ჩართულები არიან აი ზუსტად ამ საქმიანობაში. ჩვენ ხშირად ხვდებით.
მე ვიცი ბუკლეტებით დაარიგეთ სწორედ სომხურ ენაზე.
ძალიან ხშირად ჩვენ ვურიგებთ მაგათ ის ბუკლეტები სომხურ ენაზე, ლექციები გვაქვს, რატომაც არა, ხალხმა უნდა იცოდეს თავისი უფლებები. მართალია სამცხე-ჯავახეთი ისეთი რეგიონია და საერთოდ კავკასიაში მიღებულია, რომ ქალი არის ოჯახის დიასახლისი, დედა, აღმზრდელი ბავშვების და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველა მამაკაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა რომ ოჯახში ყავდეს განათლებული, კარგი ქალბატონი, რომელიც მწოდნე, რომელიც აღზრდის თავის ბავშვებს როგორც სრულყოფილ ადამიანად. და რატომაც არა, აი ეს ბუკლეტები, აი ეს შეხვედრები, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალადობა ოჯახში არ შეიძლება პირიქით, ბავშვს არ უნდა ანახოთ მხოლოდ სითბო, სიყვარული, სიხარული და აი ამ გარემოში უნდა აი აღზრდეს აი ეს ბავში, რომ მე თავის შემდგომ ოჯახში არ შეიტანოს ეს ყველაფერი იგივე. ამის გარდა ჩვენ ჩამოდარით კონფერენციაც ჰქონდათ, სემინარებიც ჰქონდათ, მოწვეულები იყვნენ ექსპერტები, რომლებიც ლაპარაკობდნენ ქალთა უფლებებზე, გენდერულ დანასწორობაზე. ახლა მაინც და მაინც არ მახსენდება, მაგრამ მე ურთიერთობა მქონდა, როცა ქალი იყო ჩამოსული სამცხე ჯავახეთიდან რაღაცა ჩხუბის ნიადაგზე და შეროზიას ქუჩაზე არის ეგეთი ცენტრი, მე ვიყავი და ეს ქალი ვილაპარაკეთ, დავაწყნარე და მერე დაბრუნდა ისერ თავის ოჯახში. სხვა შემთხვევაც ცოტა ლაპარაკი გამიგრძელდა, ეპარქიაში მოვიდა ქალბატონი და ცით როგორ, აი მცემენ, აი დედამთილი ასე შვება, ისე შვება, მაგრამ ჩვენმა მღდელმა დაჭიდა, წაიყვანა ეს ქალბატონი თავის ოჯახში, დააწყნარა იმ მეუღლეს, დედამთილს, აი ამ მხრივაც ჩვენ მუშაობთ.
კი, ბუნებრივია ოჯახი, თუმცა სწორედ ეგ მომენტი არის, როდესაც საუბარი არის 21 საუკუნეზე და როდესაც ქალი ცდილობს იყოს თავისუფალი და ეს სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებაშიც იგივე არის ეს პრობლემები, როდესაც ქალის უფლებები ხდება იგნორირება, ხდება ამ ხრივ, იმიტომ რომ მაინც ქალმა უნდა მეტი აიტანოს, მოითმინოს, თუმცა ამავე დროს ტვირთი რეგიონებში ძალიან დიდია ქალზე და სასურველია, რომ სწორედ მან სრულად იცოდეს თავისი უფლება და მიუხედავად ისა, რომ თითქმის ყველა აღმსარებლობა ტრადიციული სწორედ გამორიცხავს ძალადობას, ხო? მაგრამ უფრო მეტი იგივე განათლებული დედა, კარგი პროფესიის მქონე, უფრო მეტი ახალგაზრდა ქალი, ხო, ეს ყველაფერი თვითონ თემსაც წაადგება და საქართველოს და ხელისუფლებას წაადგება. ამ მხრივ დავუშვათ, თქვენ რას ფიქრობთ? უფრო და უფრო მკლავდებიან, ინფორმირებულები არიან ქვემო ქართლში? Ну, ამ შემთხვევაში სამხრეთ სოფლებში მუშაობთ თქვენ?
ახლა ვერ მთელი სოფელი, მაგრამ აი ნაწილობრივ და ეს ინფორმაცია გადადის, სიტყვები ინფორმაცია გადადის, ერთმანეთს უყვებიან, როგორ უნდა მოიქცენ. და ძალიან კარგი იქნება და აი მე არ ვიცი ახლა როგორ ეს სამწუხაროში. მაინც უნდა იყოს აი ეს ადგილები, სადაც უნდა ქალების თავშესაფარი. არ არის ბონიში და ქვემო ქართლში. იმიტომ ქალი, ბევრი ქალი იწმენს, საშინელებს იწმენს. რო იყოს ასეთი მუნიციპალიტეტიდან ესე დახმარება, რომ იყოს ქალთა დროებით მაინც თავშესაფარი, სადაც ქალები ცოტახან მოწყვებიან ამ ოჯახს. მეუღლესაც ჩაუტარდება ტრენინგები, შეიძლება იმანც არის როგორ უნდა მართოს ოჯახი და
კი ხა სწორედ ინფორმაციის ნაკლებობაზე არის და უფლებადამცველების ოჯახთან ოჯახთან
მე პირადად ძალიან ბევრს მუშაობ ამ სოფელში მშობლებთან და არა მარტო ამ მშობლებთან, მეუღლები, მოიყვანეთ თქვენი დედები, მეზობლები, მათაც ვესაუბრები, დროს არ მენანება დრო მაგთან წავწირო, ცნობილი ბונה გაიზარდა. ხანდახან თვითონ ქალიც არის დამნაშავე და ვერ გუნიოს მარტო მამაკაცია დამნაშავე.
ახლა ჩვენ ეს იცით როგორი მომენტია, სწორედ მაგაზებს საუბრობთ და გენდერული ამბების ცდილობს რომ ყველანაირად მოხდეს ამისის, რომ ანუ აქ დანაშაულზე არ არის საუბარი, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, ხო, რომ ასე არ მოხდეს ძალადობა და სწორედ ყველა ადამიანმა იცოდეს საკუთარი უფლება და არ მოხდეს აი დაკნინებული ტრადიციის გამო, რომ შენ ქალი ხარ და ჩუმად უნდა იყო შენი ადგილი და სამზარეულოშია, რომ ესეთი მომენტი არ მოხდეს, თუცა აღსარებლობას ეს ყველაფერი ნებაყოფლობით ხდება.
ალბათონო მზია, მე მინდა დავუმატო კიდე, ჩვენ მქონდათ ფსიქოლოგთან შეხვედრები, ქალები მოდიოდნენ ძალიან დიდი აქტიურობით და ამის მერე უკვე ყოველ კვირას ჩვენ დრო გვაქვს დანიშნული, მოდის ფსიქოლოგი და ახალგაზრდები, საშუალო ასაკის ქალბატონები, ბიჭები, ახალგაზრდა ბიჭებიც მოდიან და თავიანთ იმაზე პრობლემებზე ლაპარაკობენ და იღებენ მისგან რჩევებს. ეს ყოველ კვირა დღეს ხდება ჩვენთან.
დიახ, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს და სამოქალაქო აქტივობაზე სწორედ იმიტომ საუბრობდით. მე მინდა პატარა სიუჟეტი მოგასმენოთ ახლა სამცხე-ჯავახეთიდან ჩემი კოლეგი მაია იველაშვილის, რომელიც სწორედ ერთ-ერთი პრობლემა დასახლად გას ეს მოქალაქეობის საკითხია და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ჯავახეთის მოსახლეობამ სომხეთის მოქალაქეობის მიღება მასიურად 2006 წლიდან დაიწყო. მაშინ როცა საქართველო რუსეთის ურთიერთობა დაიძაბა და მეზობელ ქვეყანაში მიმოსვლისთვის ვიზის აღება გახდა საჭირო. ჯავახეთის მოსახლეობა ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
ამ ორმაგ მოქალაქეობაზე არის ახლა საქართველოში შექმნილი ძალიან დიდი პრობლემა. ერთ-ერთი შემთხვევაა ჩემი ძმის პრობლემა. სომხეთში იყო მიღებული რამდენიმე წლის წინ კანონი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლია მიიღო ორმაგი მოქალაქეობა სომხეთის და სხვა ქვეყნის. ჩემი ძმა გადაწყვიტა აიღოს სომხეთის მოქალაქეობაც, რათა გავიდეს რუსეთში და იშოვოს ფული ოჯახის შესანარჩუნებლად. ხა რეალურად ჩემ ძმას აქვს შექმნილი ძალიან დიდი პრობლემა, რახან ვერ ბრუნდება საქართველოში თავის ოჯახს.
2000-მდე ადამიანი შეიძლება გამზადებული არის დეპორტაციისათვის, ვინაიდან მათ გაასწრეს ორმაგი მოქალაქეობა, გადიან საქართველოდან, შემდგომ საკუთარ ოჯახებში არ უშვებს.
თუ კანონში შესაბამისი ცვლილება არ შევა, ან მოქალაქეობა ჩამორთმეული ათასობით ადამიანი ბინადრობის მოწმობის აღებასაც ვერ შეძლებს, ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური სომხები საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან. მელიქ რაისიანის მტკიცებით, სომხეთის მოქალაქეობა ჯავახეთის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იმის გამო მიიღო, რომ რუსეთში მუშაობა და საქართველოში დატოვებული ოჯახების რჩენა შეძლებოდა.
назад вас половину года наше положение ухудшилось ещё более.
Поло орцелцад нахварში ჩვენი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ეს კანონი ჩვენ მოსახლეობას თავისი სახლების დატოვებას აიძულებს. საქართველოს მთავრობა არ ასრულებს სამუშაო ადგილებით მოქალაქეების უზრუნველყოფის დანაპირებს. მუშაობა დღეს ორჯერ მეტია ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს იყო. თუ პრობლემა არ მოგვარდება, პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავთ და ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად მიჩნეული რკინიგზის მშენებლობას დაბლოკავთ.
პროექტი, который считается железная дорога, мы будем ლაკიროვის სტრაიქისვე.
ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი სამველ პეტროსიანი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც კანონს მხარი არ დაუჭირა. საკითხის დარეგულირება მისივე თქმით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჯავახეთის მოსახლეობამ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება საქართველოში ვიზიტად მყოფ სომხეთის პრემიერ-მინისტრს თხოვა. საქართველოს პარლამენტის წევრის მტკიცებით, ორივე ქვეყნის იუსტიციის სამინისტრო უკვე მუშაობს აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად.
Это проблема номер 1. Благодаря этого закону.
Ეს ნომერი პირველი პრობლემაა, რადგან ამ კანონის გამო ოჯახები ინგრევა. ჩვენ სტუმართ მოყარე საქართველოს ასეთი კანონი არ უნდა მიეღო, მაგრამ ვიცი რომ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი საკითხის მოგვარებისადმი დადებითად არიან განწყობილნი. უნდა შემუშავდეს ერთობლივი გეგმა, რათა მსურველებმა ორმაგი მოქალაქეობა გამარტივებული წესით მიიღონ.
Отвлечённым методом выдать желающим двойное гражданство.
აცხადებს ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი სამველ პეტროსიანი და იმეც იტოვებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრობლემის მოგვარებას დროულად შეძლებს.
დღეს ჩვენ მოვისმინეთ მაია იველაშვილის რეპორტაჟი. ახალციხიდან სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ორმაგი მოქალაქეობის პრობლემა აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას სამცხე-ჯავახეთში და იქ ნახსენები იყოს სწორედ ის მომენტი, რომ თუნდაც იგი ქვეყანაში ქვეყნიდან გასვლის მიზეზი ეს იყო ეკონომიკური სიდუხჭირე, ერთ-ერთი პირველი მომენტი. ამ ხრივ რა ვითარება არის, კარინა, ქვემო ქართლში დაუშვათ იგივე მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ესეთი მსგავსი პრობლემები არის? ხო, მაგრამ დასაქმება ყველგან ერთნაირად რთული პრობლემაა, ხო? მე რამდენიც ვიცი, თითქოს ხელისუფლება აიღო ვალდებულება, რომ
მოეგვა ვალდებულება და იმედები მოგცა, რომ გასწორდება ეს შეფერხება. იცით რა, ნამდვილად 50-წლიანი ოჯახები ინგრევა. ინგრევა იმიტომ, რომ ხალბატონი ოჯახის მეუღლე არის სომხეთის მოქალაქე, ესეთი შემთხვევებიც არის, მოქალაქე არის, ან მიღებული აქვს აი ამ სომხეთის მოქალაქეობა, ან სამი თვის განმავლობაში უნდა დარჩეს ოჯახში, ან და წავიდეს, თუ არა და დეპორტაცია მოხდება და ინგრევა ოჯახში. მაგრამ ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ, იყო შეხვედრები, მე მაგალითად მომისმენია ჩემი ყურით ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის ნათქვამი, რომ აუცილებლად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, გასწორდება, იმედი გვაქვს, რომ გასწორდება. და ზულუკიანიც იყო იუსტიციის
მინისტრი. იგივე ოსებს აქვთ, ოსიერონების ეთნიკურად ოსებს აქვთ ეს პრობლემა, რომლებმაც 90-იან წლებში ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ უმცირესობებს, რომლებმაც დატოვეს თავის დროზე საქართველო, შეექმნათ ეს პრობლემა. და აქ ერთ-ერთი მთავარი გარდა სხვა მიზეზებისა არის სწორედ ის, რომ ჭირს სამუშაო ადგილები რეგიონში, აი ენის არცოდნა და სწორედ აი ამ პრობლემებზე და მათზე რომ ვისწავლოთ, ასე ვთქვათ, რომ გამოვნახოთ გზები, როგორ შეიძლება გამოსავალი
მრავალი მოიძებნოს, მაგაზე მინდა რომ ვისაუბროთ.
არა, ეცით რა, აქ მარტო ენის პრობლემა არ არის.
მე სამუშაო
ადგილების არ
ქონათ,
იახლა
შევრობა საქართველოს
ზოგადად სამხრეთ ჯავახეთში შეიძლება სომხური ენის ცოდნაც იმუშაო, მაგრამ თუ იქნება სამუშაო
ადგილები
და იძულებები იყვნენ რუსეთში გასვლა ან სხვა ქვეყნებში, რაღაცა
ისე როგორც საქართველოს დანარჩენ მოსახლეობა. რამდენიმე წუთი ჩვენ ახალ ამბებისთვის შევჩერდებით. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში გამართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების მინდია ჯანელიძის, ზაქირ ჰასანოვის და ისმეთ ილმაზის შეხვედრა. 2012 წლიდან დაწყებული სამხრევი თანამშრომლობის ფორმატი თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს წელიწადში ორჯერ ხვდებიან. საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამი მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დასაწყებად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ ეს კომპანია თელასის მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში ბრალდებული გია გვიჩიანის და ნიკა ჩემიას ადვოკატებმა. მათი განცხადებით უზენაესი სასამართლოს სამმა მოსამართლემ ჩქარებული წესით უცვლელად დატოვა საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად გია გვიჩიანი და ნიკა ჩემია გამტყუნდნენ და უვადო პატიმრობა 15 წლიანი სასჯელით შეეცვალათ. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ მოსამართლეებმა განაჩენის თარიღი გააღალბეს. 54 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ოხოტის ზღვის აკვატორიაში, სადაც რუსეთის კუთვნილი ტრავლერი ჩაიძირა. სულ ბორტზე იმყოფებოდა 112 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის, უკრაინის, ლატვიის, ბირმის და ვანუატოს მოქალაქეები. მასშტაბებმა 63 მათგანის გადარჩენა შეძლეს, კიდევ 15 კი დაკარგულად ითვლება. 13-მა გავლენიანმა ამერიკელმა სენატორმა ფიფას პრეზიდენტს ჯოზეფ ბლატერს მოუწოდა 2018 წელს რუსეთის ნაცვლად სხვა ქვეყანაში ჩატარდეს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. ბლატერისთვის გაგზავნილ წერილში ამერიკელი სენატორები, მათ შორის მაკეინი, რუბიო და მენენდესი, აღნიშნავენ, რომ რუსეთში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმის მხარდაჭერა იქნება. საქართველო მთელ მსოფლიოსთან ერთად აღნიშნავს აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების საერთაშორისო დღეს. ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახალხო დამცველი საქართველოში აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს და მოუწოდებს სახელმწიფოს უზრუნველყოს ყველა ადამიანის, მათ შორის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირთა უფლებების განუხრელი დაცვა და მათი მხარდაჭერა. ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
დღეს გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ქვემო ქართლის ეთნოსშორის ერთობის ხელმძღვანელი კარინა ბეჟანიშვილი და საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაცია შუშანიკის თავმჯდომარე სუსანა ხაჩატურიანი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ როგორ გააქტიურდეს სომხური თემი საქართველოში მცხოვრები სომხები, ქალები, კაცები. სწორედ საუბრობდით პრობლემებზე და დასაქმება ერთ-ერთი ძირითადი ისე და პროფესიული გადამზადება რამდენადაც მევიცხო, იმიტომ რომ აი დავუშვათ, მოდით კარინა, თქვენ გვითხარით, ხდება თუ არა ახლა რაღაც სამუშაო ადგილების შექმნა, ანიგვე გადამზადება რაღაც პროექტები თუ მიდის?
ჩვენი ორგანიზაციის
დიახ და ზოგადად ხო ადევნებ თვალსაჩინო
რაიონში არის კარგად გატანებული საგნი და სხვადასხვა არის პროექტები, სადაც ქართული ენას ასწავლიან არა ქართველებს, არის ეს ტენდენცია და ძალიან კარგად არის, მაგრამ ფართოდ უნდა იყოს. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს სამ მიმართულებით. ეს საგანმანათლებლო მიმართულება, აგრეთვე ახალი მიმართულება გვაქვს ტურიზმის მეშვეობით დასაქმება მოსახლეობის, ადამიანების სახლიდან გაუსწრებლად იმუშავებენ და რაღაც დამატებითი
იქნება, იმიტომ რომ ბოლნისში კაცისათვის საქართველო ამ ხრივ მდიდარია, ასე ვთქვათ, ეს
და მე მგონია ეს საუბარი ამ სოფლების მოსახლეობის ქალებს ძირითადად და ყველას მოეწონთ, რომ ყველა ქალს არ უნდა სახლიდან წასვლა, არც მამაკაცს და დამატებითი შემოსავალი მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას გაუმჯობესებს. აგრეთვე ძალიან კარგი იქნება მეტი ქალი იყოს ჩართული პოლიტიკაში. და ქალს ძალიან ბევრი უნარი აქვს და მამაკაცთან ერთად კარგი საქმეები აკეთო საზოგადოებაში.
დიახ, სასურველია, სწორედ რაც უფრო მეტი, დრო საქართველოს არის მრავალეროვანი, ერთ-ერთი უდიდესი თემია სომხური და ბუნებრივი სასურველია, რომ უფრო მეტი დეპუტატი იყოს. ხო, ხაი, ადგილობრივ თვითმართველობებში, სამცხე-ჯავახეთში, სულ ნინოწმინდასა და ახალქალაქში თითო თუ ორი ქალი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ თვითმართველობებში. გენდერული საკითხი ფაქტობრივად იგნორირებულიაო, მე ჩვენ რადიომ სმელს მინდა უთხარ გადაცემის მეორე სტუმარი გვეყოლება სწორედ გიორგი ბობღიაშვილი, უმცირესობათა ევროპის საბჭოს წარმომადგენელი, სწორედ ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა ეს კვლევა საფუძვლიანი და აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტურად ამხრივ არ ექცევა რეგიონში ყურადღება. იგივე თქვენ თქვენს ადევნებ თვალს, ხო, აი ბევრი პოლიტიკოსი არ არის, მით უმეტეს ეს ქალი, ეს კიდე ცალკე ესეთი
მომენტი სამწუხაროდ ეგრე.
აი შემაფერხებელს აი რას ხედავთ, ან გამოსავალს რა შეხედავთ, რომ ქალები უფრო აქტიურები იყვნენ?
უნდა გამოვიდნენ სახლებიდან და უნდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულიყვნენ, მე ესე ვთვლი. და აი მაგხრივაც ჩვენ იცით, აი ეხლა თქვენ თქვით, რომ რაღაცა შემოსავალი დამატებითი, ჩვენ ძალიან კარგად აქტიურად მუშაობთ ქართულ ქალთა ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობთ ქალთა საბჭოსთან, ერთობლივი ღონისძიებები, თუმცა ეს ხელის ნაკეთობების გამოფენა, ესეც საშუალებას აძლევს ქალისთვის რაღაცის თვალისადებნება და მერე სწავლობს თვითონ და თვითონაც აკეთებს, რატომაც არა, მაღაზიაში მიაქვს და აბარებს. მაგრამ ეს პოლიტიკამდე არ მიდის. რა სამწუხარო, ჯერჯერობით სომეხი ქალები ჯერჯერობით ჯერ სახში ძიან და ვერ გამოდიან.
მე ერთხელ საქართველოში ძალიან ბევრი ქალი ეჩება სახში ამხრივ და სწორედ მაგაზე მიდის უძლიერესი კამპანია, რომ ითხოვენ კვოტირებას, რომ სწორედ სავალდებულო გახდეს პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ სწორედ ყავდეთ ქალები წარმომადგენლები.
თუმცა აქტიურად იღებენ მონაწილეობას ყველა კონფერენციაში,
თიხ სამხალოქო სექტორში,
ხვედრებში, ისე რომ
ანუ თქვენ გინდოდა თქვა და თიხ
აი ორივე სიტუაცია, იმ ქალბატონებს რომელიც ჩემთან არიან დასაქმებული, ერთ-ერთი მათგანი სოფლის საბჭოში აირჩიე, რაღაც ქალთა საბჭოში იქნა და მე უკვე მოხარული რამიჯი რა ჩემი თანამშრომელია, ეს ის გამოირჩევა უკვე ხებიდან აქტიურობით.
თეთრ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ასევე აჩვენებთ თქვენს მაგალითს, რომ უნდა იყოს აქტიური, როდესაც ხარ მოქალაქე, როდესაც ცხოვრობ ქვეყანაში და
მართ საქართველოს, უნდა აქ ცხოვრება, უნდა კარგად ისწავლონ თვითონა თავისუფლება ქართული ენა, რომ კლიარბომ აქ უნდა
იყოს. მოკლედ თუ რომ გითხრა თქვენს სანამ, რომ მე მინდა რომ მეორე სტუმარიც ასე კიდე ერთი სტუმარი.
ჩემი სიტყვა ის არის, რომ სამცხე-ჯავახეთის და სხვა რეგიონების მოსახლეობა ისევე საქართველოს მოქალაქეები არიან, ძალიან უყვართ საქართველო, უყვართ ეს საქართველო თვლიან თავიანთ სამშობლოს და ძალიან კეთილ განწყობილად არიან საქართველოს
მიმართ. და ეს ტრადიცია და ყოველთვის ამაყობდნენ ამით,
ალბათ მოვადრო იქნებიან უფრო აქტიურები და პარლამენტიც გამოჩნდებიან და თავრობაში.
მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, თქვენ შეგაქვთ ძველი სწორედ ამისთვის, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქვემო ქართლის ეთნოსშორის ერთობას ხელმძღვანელი კარინა ბეჟანიშვილი და საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაცია შუშანიკის თავმჯდომარე სუსანა ხაჩატურიანი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწონებისთვის და ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება მუსიკის შემდეგ.
Everything that I had and
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ბობღიაშვილი. მადლობა მოსვლისთვის. ჩვენ საუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე. თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა სერიოზული კვლევა სწორედ ამ სათაურით და აი სწორედ მინდა გითხრათ მოკლე შედეგები, ესე იგი 2014 წელს გამოქვეყნდა ეს ვიცი, თუმცა გამოიკვეთა საერთო პრობლემები. ხო აი ამ კვლევის შესახებ რო გითხრათ და შედეგებზე, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რადიო თავისუფლებას მოწვევისთვის და ამ საკითხის ესე წამოჭრისთვის. დიახ, ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა ესეთი კვლევა 2013 წლის ბოლოს, ანუ გასვლითი კვლევა შეხვედრები ჰქონდა 2013 წლის ბოლო ნახევარში და თვითონ კვლევა გამოქვეყნა 2014 წლის ბოლოს. ანუ დაფინანსებული იყო გაეროს ქართა ორგანიზაციის მიერ. თვითონ კვლევის შინაარსზე რომ ვისაუბროთ, ანუ გამოყოფდი ამ თავარი დასკვნა, რაც შეიძლება დაიდოს კვლევის შედეგად, არის ის, რომ ანუ ორ რაღაცას ვიკვლევდით, ჩვენ პრიორიტეტებს და საჭიროებებს. საჭიროებები თითქმის ეთნიკურ უმცირესობა ქალებს საქართველოში მცხოვრებს აქვთ თითქმის ერთნაირი, თუმცა პრიორიტეტები არის განსხვავებული. ანუ ის, თუ როგორ აღიქვავენ იმ საჭიროებებს, რაც მათ აქვთ. ხო, უნდა აღნიშნო აქვე აუცილებლად, რომ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა კახეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებზე და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებზე. პირველ რიგში რაც მინდა თქვა, არის ის, რომ ცოტა რთულია რიცხვებით ისაუბრო და რაღაც ესეთი გენერალიზაცია გააკეთო შედეგების, იმიტომ რომ თითოეულ ეთნიკურ ჯგუფს აქვს თავისი კულტურული მახასიათებლები და შესაბამისად საჭიროებებიც, პრიორიტეტებიც არის განსხვავებული. თუმცა მე მაინც მიუყვები დაახლოებით 4 საკითხს, ძირითად საკითხს
გამოვიყენო. ჩეთახან გენდერული ამბებია, სწორედ უფრო და თქვენი კვლევაც აქეთკენ იყო მიმართული, რომ რაც შეიძლება იგივე ეს გენდერული თანასწორობის საკითხიც რო წამოჭრილი ყოფილიყო და ვიცი ამას წავლობდით და ოჯახური ძალადობა, რომელიც სერიოზული პრობლემაა საქართველოში.
კი, ანუ ეს ორი მთავარი საკითხი არის, რაზეც მინდა დამესაუბრა, თუმცა არის აგრეთვე სოციოეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა, რა თქმა უნდა, განათლების დონე, თუნდაც სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე, რაც შემდეგ უკვე იწევს სხვადასხვა პრობლემებს. აგრეთვე არის სამოქალაქო პოლიტიკური ჩართულობა და გენდერული თანასწორობის მიმართ დამოკიდებულება. ძალიან დიდი პრობლემა გამოიკვეთა ამ ხრივ, იმიტომ რომ თუმცა კიდევ ერთხელ ამობ რომ ეს ეთნიკური ამის განზოგადება ძალიან რთულია. მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში ძალიან დიდი პრობლემა დგას პოლიტიკური ჩართულობის, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის, ანუ 2013 წლისთვის ადგილობრივ დონეზე არჩეული იყო მხოლოდ ან ნინოწმინდაში, მაგალითად საკრებულოში არჩეული იყო მხოლოდ ერთი ქალი საკრებულოში.
ახალქალაქში იყო
ერთი. ახალციხეში იყო. ახალქალაქში ყველაზე დიდი ესეთი ეთნიკური უმცირესობების მუნიციპალიტეტი და არც ერთი ქალი არ იყო წარმოადგენელი ახალქალაქში. კახეთში უარესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეთნიკური უმცირესობები უფრო მცირე ჯგუფს წარმოადგენენ და შესაბამისად არ აქვს დიდი გავლენა, ასე რომ ვთქვათ. მეორე მხრივ არის თვითონ ხალხის დამოკიდებულება სამოქალაქო ჩართულობასთან, პოლიტიკური ჩართულობა, სხვა საკითხი სამოქალაქო ჩართულობასთან დაკავშირებით. ისინი აი რა ვეკითხებოდით, მაგალითად, რამდენად მიიღებდნენ მონაწილეობას ესეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივობებში, თუ თვითონ გახდებოდნენ დაფუძნებლები და ასე შემდეგ. ყოველთვის იყო ძალიან ესეთი პესიმისტური დამოკიდებულება და ისინი იღებენ, რა თქმა უნდა, აქტივობებში მონაწილეობას, მაგრამ თვითონ ესე ლიდერის ფუნქციის აღებას, რა თქმა უნდა, ვერ ახერხებენ და არც აქვთ ამის სურვილი. და ჩემი აზრით ეს რატომ არის, რითი არის განპირობებული, არის ის, რომ მესამე პრობლემაზე რაზეც გადავდივართ, არის ის, რომ გენდერული საკითხები, გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით მათი წარმოდგენა ისევე როგორც მთლიანად საქართველოში არის ძალიან ნეგატიური.
სტერეოტიპი, რომ ხალი მიმულია ოჯახის კერასთან, ანუ ეს შეება. ან
დაახლოებიდან ჩვენ კითხვა ქონდა, სწორედ ესეთი 74% ამბობს, რომ ხალი უნდა იყოს ოჯახში, როდესაც მამაკაცი უნდა მუშაობდეს ეს ეთნიკური უმცირესობებში. არის ასე
74%. მთლიანად ამდენსი გაერო ცალკე ჩაატარა ადრესეთი კვლევა და ანალოგიური იყო სწორედ ასე ვთქვათ ქართულ საზოგადოებაში,
ანუ დიდი განსხვავება არ არის. კი. და აი ეს ხშირად იწვევს იმ ფაქტს, რომ ისინი ყოველთვის მაგალითად გამგეობებში ისინი არიან დასაქმებულები, მაგრამ არიან ძალიან ესეთ სამდივნის დონეზე, ძალიან დაბალ დონეზე მომუშავე თანამდებობებზე არიან დასაქმებულები და უჭირთ მათ რაღაც უფრო მაღალი პასუხისგებლობის აღება. სწორედ ამ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მინდა რომ შევახო, არის ოჯახური ძალადობა. ვიტყოდი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოში ზოგადად ქონდა შარშან ძალიან ცუდი შედეგი ამ ხრივ, ანუ დაახლოებით 23
შემთხვევა ქონდა დიახემიციზე.
ხშირ შემთხვევაში, ანუ ეს ანუ ეთნიკურ უმცირესობებში ჩემი აზრით, და ეს რა თქმა უნდა ჯგუფებზე არის დამოკიდებული, რომელ თემზე ვსაუბრობთ, უარესი მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება უფრო დამალული, ანუ არის ძირითადად ჩაკეტილი თემები და ცდილობენ ეს ყველაფერი იყოს დამალული. ანუ ხშირ შემთხვევაში ან პრობლემა ისიც არის, რომ როგორ ვიგებთ ჩვენ ოჯახურ ძალადობას, ანუ ოჯახურ ძალადობა ხშირ შემთხვევაში არის მხოლოდ აი ესეთი სიკვდილით და
სამწუხაროდ თქვენ დასმეთ, რომ პირად საუბრებში ამბობდნენ ქალები, რომ ეს პრობლემაა, თუმცა იგივე რომ მიმართონ სამართალ დამცველებს, თუნდაც აი ეს უფლებაც ნაკლებად ინფორმირებულები არიან.
ნაკლებად ინფორმირებულობის პრობლემაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე პრობლემას უფრო დიდს ვხედავ, ეს არის მათი ესე ნიჰილისტური დამოკიდებულება სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. მაგალითად, როგორც არის პოლიცია. აი მაგალითად აზერბაიჯანული თემი, სოფელი არის ესეთი ყარაჯალა, თელავთან ახლოს. საკმაოდ დიდი სოფელი არის, დაახლოებით 9000 ადამიანი ცხოვრობს. აი აქ შექმნილი არის, როცა ვკითხეთ, როცა ხდება ესეთი ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები, რას მიმართავთ, თქვენს რომ არსებობს ესეთი რაღაც კულტურული ადათის დონეზე მქონე რაღაც ინსტიტუტი, რომელსაც
უხუცეს
და საბჭო და მასთან მიდიან ქალები იმ შემთხვევაში, თუ სახში იძალათ და მასზე მეუღლენ. და ანუ ესეთი გზებით ცდილობენ ისინი ამ საკითხებს.
გიორგი, ერთ-ერთი პრობლემა ასე ბუნებრივია, თუმცა ბევრი იძახდა და ამბობდა, რომ რაღაც მომენტში, ანუ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას ისინი ვერ ხედავენ, ხედავენ და უშოთ სხვა პრობლემას, ხო?
კომუნიკაციას თქვენ გულში და ინფრასტრუქტურას რო უჩივიან და მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთად მოვისმინოთ სიუჟეტი რომელიც შარშან მომზადდა შესაძლოა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები რეგიონებიდან შეხვდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სწორედ ამ პრობლემებს კიდევ ერთხელ დაგაც თქვენს კვლევაში ასახულია დავინახავთ ეხლა
როგორც ორგანიზაცია რეგიონული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიზა სოფრომაძე ამბობს ენის ბარიერისა და ძირითადად სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის არსებული მანძილის გამო ეთნიკური უმცირესობების სოფლების მცხოვრებთა პრობლემების მოგვარება ყონდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს შეხვდეს გაერკვეს პრობლემებში, ცენტრალური ხელისუფლება ნაკლებად ახერხებს ესეთ შეხვედრების ორგანიზებას. პრობლემები რაც სოფელს აქვს, ეს სამწუხაროდ მარტო ადგილობრივი ხელისუფლებით ვერ წყდება. ძალიან ბევრი საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაა.
იმას რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სოფლის მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლის გარკვეული დეფიციტი მართლაც არსებობს, ადასტურებს მამუკა აბულაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი. ხალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყრუთის სათემო კავშირის თავმჯდომარის ხაჩატურ ჩახოიანის თქმით, სოფელში არსებული მთავარი პრობლემა სარწყავი სისტემის მოგვარებაა და სამინისტროს ჩართვის გარეშე ეს საკითხი არ გადაიჭრება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური კუთხით პრობლემა არ არსებობს. იგივე პირობებში ცხოვრობენ ქართულ სოფლებშიც. 21 საუკუნეში სასმელი წყალი არასაკმარისია, რაოდენობა ზიდავ თვედრებით, ბაგაფაღი საერთო არ არის, სკოლა აშენებულია გასულ საუკუნის 54 წელს, ერთსართულიანი არ აკმარისებს თანამედროვე სტანდარტებს, ძირითადად ჰიგიენურ და სანიტარულ პირობებსაც.
სოფელ იორმუღანლოს მკვიდრის კაზანფარ მამედოვის თქმით კი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა როგორიც არის გაზი, სპორტული მოედნის, გზის, სარწყავი სისტემის მშენებლობა, თავარ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ენის საკითხი. მიუხედავად გარკვეული ღონისძიებების, არაც ქართული ენის შესწავლას უკავშირდებოდა, წინ არაფერი წასულა.
საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს ეთნიკური უმცირესობებზე არავინ არ დაინტერესებულა, რომ აქ ქართული ისწავლონ. ქართული სწავლა და განათლების მიღება არეული გვაქვს ჩვენ ერთმანეთში. იმიტომ რომ დღეს იორმოღანლოში მასწავლებლების 80% თუ 70% არის ქართველი ენოვანი, რომელიც აზერბაიჯანული არ იციან ისინი. და აზერბაიჯანელი ბავშვები რა თქმა უნდა ქართული არ იციან. და იქ გაკვეთილზე თქვენ რომ დაისროთ და მოусმინოთ არის რავით სასაცილო ალბათ, მაგრამ სატირალია.
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა თქმით, მათთვის პრობლემაა ასევე სოფლის საჭიროებების პრიორიტეტების მინიჭების საკითხი. რადგან მცირე დაფინანსება რამდენიმე მოუგვარებელ საკითხს ერთდროულად არ წდება, ერთი კონკრეტული საკითხის შერჩევა კი ხშირად სოფლის მკვიდრთა არსთა სხვადასხვაობას იწვევს.
დღეს ჩვენ ვისმენთ ნინო ხარაძის სიუჟეტს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბობღიაშვილი, იგი წარმოადგენს უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრს და სწორედ თითქმის თქვენი კვლევის მოკლე ვარიანტი იყო. თქვენს კვლევაში, რომელიც ეხებოდა ეთნიკურ უმცირესობების ქალთა საჭიროებებსა და პრიორიტეტებს, ყველა ეთნიკური ჯგუფის, დაახლოებით სომხური თემი, თითქმის ყველა თემი მოიცავით და არის რეკომენდაციები. ინფრასტრუქტურა განათლების ხელმისაწვდომად, როგორ სრულდება ეს ყველაფერი და რამდენად ხელისუფლება იგივე ან ადგილობრივი, აი როგორ ხდება ამ რეკომენდაციების შესრულება თუ ადევნებთ თვალს?
რა თქმა უნდა, ანუ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის სწორედ ის, რომ რეკომენდაციები ისე ყოფილიყო გაცემული, რომელიც ინდიკატორი, ანუ შეფასება შესაძლებელი იქნებოდა, რამდენად სრულდება ეს. თუმცა ძალიან რთულია პროგრესზე ისაუბრო, თუნდაც მაგალითად პირველი რაც მომდის თავში არის ყოველთვის ძალადობა, ოჯახში ძალადობა. ძალიან რთულია ისაუბრო პროგრესზე, როდესაც თვითონ მიდიხარ ადგილზე და იქ ხვდები ამ ყველაფერს, ანუ იქ გიყვებიან როგორ სიტუაციაში უწევ ცხოვრება. მართალია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეცვალა ეხა კანონი, ანუ მიიღეს ახალი კანონი, რომელიც უფრო
ამკაცრებს ზომებს. კამპანია დაიწყო, მაგრამ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს არ არის.
რა თქმა უნდა არ არის. ეს აი თუნდაც რომ საუბრობდით ენის სახელმწიფო ენის უცოდინრობასთან დაკავშირებით, და თვითონვე თქვენს იქ სიუჟეტში რომ არ არის დისკრიმინაცია არანაირი. ეს არ არის დისკრიმინაცია, უშუალო პირდაპირი დისკრიმინაცია, ეს არის სტრუქტურული დისკრიმინაცია, ესეთი ტერმინი არსებობს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ არ შეექმნა იგივე პირობები სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, როგორიც აქვს მაგალითად ძირითადი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს. ანუ არ გახადო ის ყველა სერვისი და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ეთნიკური უმცირესობებისთვის მათთვის ხელმისაწვდომ ენაზე. ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ თვითონ დიდი პრობლემა არის თვითონ ეთნიკური უმცირესობების მხრიდან ცნობიერების ამაღლებაზე და განსაკუთრებით მათი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, რამდენად აქვთ მათ გააზრებული ის უფლებები, რაც თუნდაც მაგალითად საქართველომ აიღო, როდესაც ხელი მოაწერა ჩვენ ევროპულ ჩარჩო კონვენციას, ევროსაბჭოს ჩარჩო კონვენციას ეროვნული უმცირესობების დაცვის შესახებ. რაც შეეხება სხვა მიმართულებით, საქართველოს სახელმწიფოს აქვს ესეთი სტრატეგია ეროვნული უმცირესობების, უბრალოდ ტოლერანტობის და ეროვნული ინტეგრაციის ხელშეწყობის სტრატეგია, რომელიც ანუ წინა წლებში და 2009 წლიდან 2014 წლამდე მიმდინარეობდა, თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, თუნდაც აი მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტების მხრივ.
ესეთი გაშთულებული პროცესი, როდესაც აბსოლუტურად და ჩვენ როდესაც რადიო თავისუფლება აქტიურად აშუქებს ბუნებრივი პოლიტიკური მოვლენებს, სწორედ საუბარი იყო, რომ პრემიერ-მინისტრს მოუწია სწორედ შენიშნის მიცემა, რომ დროზე წამოსულიყო ეს ინიციატივები ინფრასტრუქტურთან დაკავშირებით. სულ რამდენიმე წამი ჩვენ სარეკლამო ჭრა გვექნება და შემდეგ დაბრუნდებით სტუმართან ერთად.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბობღიაშვილი, იგი წარმოადგენს უმცირესობათა საკითხების ევროპულ ცენტრს და სწორედ საუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე რეგიონებში. კვლევა იყო სწორედ ამ სათაურით ჩატარებული. თავარი გამოწვევა საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების და იგი ხელისუფლების, გიორგი, როგორც შეგვიძლია, იმიტომ რომ საფუძვლიანი ეს თქვენ საუბრობთ სწორედ ვალდებულებებზე, ევროპის ჩარჩო კონვენციებზე და ბევრი ვალდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას აღებული ზოგადად ადამიანების უფლებათა დაცვის მხრივ.
ანუ გამოწვევა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის. თუმდაც იმ მხრივ რომ ძალიან ანუ რაც შეიმჩნევა ახლა მთავრობის აქტივობებში რა თქმა უნდა არის კოორდინირებული მუშაობა ერთმანეთ შორის, მაგრამ აკლია ამ ყველაფერს მაგალითად ისეთი გუნდური მუშაობა სამინისტროებს შორის. მაგალითად ანუ უშუალო სამინისტრო, რომელიც არის პასუხისმგებელი ეროვნული უმცირესობების ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციაზე, არის შერიგების და სამოქალაქო თანამშრომლობის სამინისტრო, მაგრამ ამ სამინისტროს ფაქტიურად ბიუჯეტი აქვს დაახლოებით 1,000,000 ლარი, რომელიც ფაქტიურად არაფერში არის საკმარ ანუ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სრულყოფილი ინტეგრაცია მოახდინოს, ანუ წესები დაიწყოთ ამ ინტეგრაციისკენ. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა სამინისტრო, აი მაგალითად როგორც არის განათლების სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონების სამინისტრო, აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ამ ყველა რელევანტურ უწყებებს შორის უნდა იყოს კოორდინირებული მუშაობა, შეთანხმებული და გუნდური მუშაობა ამ მიმართულებით. სხვა
თვითონ ადგილზე დაუშვათ იგივე თქვენ ახსენთ ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც არის, და ალბათ სწორედ ეს კიდევ ცალკე პროგრამებია შესაქმნელი ამასთან დაკავშირებით, იგივე უფრო აქტიური გახდეს ხო ეთნიკური უმცირესობა საქართველოში და ქალები განსაკუთრებით.
ქალები რა თქმა უნდა განსაკუთრებით, ანუ აუცილებელი არის ყველა ეთნიკურ ჯგუფს, რამდენიც არის საქართველოში, ყველას თავის საჭიროებების შესაბამისად და პრიორიტეტების შესაბამისად მოხდეს მათი პრობლემების გადაწყვეტა. მაგალითად, მცირე ეთნიკურ უმცირესობებს უდგათ პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა ენის შენარჩუნების და კულტურული იდენტობის შენარჩუნების. მაგალითად, კახეთში ყოს უდები ჯგუფი, აგრეთვე ავარები, ყოს ასირიელები, რომლებიც ფაქტიურად კარგავენ ენას. ეს არის საქართველოს სიმდიდრე ფაქტიურად, ხომ? მრავალფეროვნება, ენები, რომლებიც ძალიან იშვიათად ილაპარაკება მთელ მსოფლიოში. ისინი გადაშენების გზას დგას არიან დამდგარი. შესაბამისად ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა ეთნიკურ ჯგუფს თავისი შესაბამისი პრიორიტეტების მიხედვით მოხდეს მათთან მუშაობა, დიახ.
თქვენი ორგანიზაცია ასევე აქტიურად მუშაობს ადგილებზე, მე ვიცი სწორედ ეთნიკურთან ძალიან მოკლედ ასე თქვენ თვითონ თქვენი ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი რა არის?
ჩვენი ორგანიზაცია არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნებული არის გერმანიაში და გერმანელ და დანელ ხალხ შორის თანამეგობრობის ერთ-ერთი მაგალითი არის. ჩვენი ორგანიზაცია კავკასიის ოფისს წარმოადგენს საქართველოში და მუშაობთ 2003 წლიდან. მუშაობთ ეთნიკური უმცირესობების გაძლიერებაზე ძირითადად, თუმცა აგრეთვე მუშაობთ უმრავლესობა საზოგადოების უმრავლესობა ამ შემთხვევაში ეთნიკური ქართველების ცნობიერების ამაღლებას ეთნიკური უმცირესობების მიმართ და ამით ვცდილობთ ეთნიკური უმცირესობა და უმრავლესობა შორის ურთიერთობების დალაგებას. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა არის სწორედ სახელდამცველის ფარგლებში შექმნილი ეროვნული უმცირესობების საბჭო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იღებს ძალიან მნიშვნელოვან განაცხადებებს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, დრო აღარ დაგჭა პრაქტიკულად. გიორგი ბობღიაშვილი უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი იყო. გიორგი, ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი. იმედია, მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი მუშაობდი, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახდათ. FM-ში 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.